Դ. Աշոտ երկաթը Հունաստանում փառավոր ընդունելություն գտնելուց հետո հունական զորքերով վերադառնում էր Հայաստան։ Ալեկոցյալ ծով էր ներկայացնում այդ ժամանակ Հայաստանը, և նա, իր հույսը օտար զորքերի վրա դնելով, գալիս էր խաղաղեցնելու այն ալիքները, որ ամեն բան ավերելով ոչ մի բան իր տեղը չէին թողել։ Նա գալիս էր թագավորելու այնտեղ, ուր բացի իրենից թագավորում էին երկու հոգի. մինը Գագիկ Արծրունին Վասպուրականում, մյուսը հորեղբոր որդին Աշոտ Սպարապետը Դվինում, չհաշված այն մանր իշխաններին, որոնք հայտի կամ անհայտ կերպով թագավորում էին իրենց երկրներում։ Հունական զորքի գլուխ անցած Աշոտ երկաթը շտապում էր Հայաստան։ Քանի դեռ չէր մտել յուր երկրի սահմանները, տխուր էր նա։ Երբեմն նայելով յուր ետևից սլացող հունական գնդին, նրա սիրտը ավելի էր կսկծում, ավելի էր ցավում։ Նա զգում էր, որ ինքը միայնակ է օտար երկրում, անտեր, անօգնական, և թե յուր ետևից սլացող գունդը օտար է իրեն, և վաղը կարող է այդ սուրը յուր դեմ դարձնել։ Բայց հենց որ մտավ յուր երկրի սահմանները, հենց որ ոտքը դրեց հայրենի հողի վրա, նրա սիրտը թուն դառավ, երակների մեջ կարծես նոր արյուն վազեց։ Մի տեսակ սարսուռ անցավ նրա մարմնով, որը ցնցեց նրա մկանները, և նա զգաց, որ ինքն է այդ հողի տերն ու տիրականը, թագավորն ու իշխանը։ Ու նա սուրը պատյանից հանելով, մտրակեց մեժույքին և փոթորկի նման սլացավ առաջ, դեպի վեհ մասիսը, դեպի յուր երկրի սիրտն ու հոգին։ Գունդը սլանում էր նրա ետևից։ Ամենտեղ, ուր կային շեն, գյուղորայք և քաղաքներ, ընդառաջ էին գալիս և ողջունում իրենց թագավորին, գյուղացի աղջիկներն ու տղաներն անգամ ծաղիկներ էին փռում երկաթի ոտքերի տակ, և ուրախաձայն աղաղակում. «Ապրի Աշոտը շատ ու շատ օրեր, ապրի երկաթը բյուրավոր դարեր»։ Աշոտ երկաթը լսում էր անմեղ մանուկների բերանից այդ խոսքերը, ու նրա սիրտը հուզվում և տակն ու վրա էր լինում։ Իսկ երբ նա մոտեցավ Մասիս Սարին, երբ տեսավ նրա ալեզարդ գագաթը, նրա սիրտը փխցկաց և արտասուքներ ընկան աչքերից։ Նա լուր լալիս էր։ Ով գիտե ինչի համար և կամ ինչ մտքեր ալեկոծեցին նրա սիրտը, ինչ զգացմունքներ պատեցին հոգին։ Նա տեսավ ալևոր Մասիսը և հուզվեց։ Սիրուն էր Մասիսը։ Վիթխարի հսկայի նման կուրծքը դեմ էր տվել և հպարտությամբ նայում էր չորս կողմ։ Ամեն բան փոքր էր երևում նրա առաջ, այնինչ ինքը վեհ էր, բարձր, և ի հաստատություն յուր կարծիքի, չորս կողմը արդեն տիրում էր խավարը, այնինչ յուր գագաթը, սպիտակ ձյունային բարձրությունը, այնտեղ ուր տիրում է հավիտենական սառնամանիքը, բուքն ու մժիկը դեռ ոսկեզոծված էր արևի թույլ, բայց հրաշալի ճառագայթներով։ Ծիրանի քող էր ձգված այդ գագաթին։ Ծիրանագույն քողով էր զարդարվել հսկա Մասիսը, և այդպես էր ընդունում տիրոջը, թագավորին, որ այսօր կրկին դառնում էր յուր գիրկը։ Բայց հետս հետե դա էլ նսեմացավ, նոսրացավ և հանկարծ չքացավ։ Աներևույթ մի ձեռք հանկարծ վերցրեց այդ ծիրանի քողը հսկա Մասիսի գագաթից, և նա էլ ընկղմվեց խորին խավարի մեջ։ Այժմ միայն նրա հսկած տվերանկարն էր երևում։ Աշոտ երկաթը սրտնեղեց։ Նա ուզում էր երկար, շատ երկար նայել այդ գագաթին, հագենալ նրանով, այնինչ խավարը շուտ կլանեց նրան, և չթողեց յուր կարոտը հագեցնելու։ Տխրեց Աշոտ երկաթը, և ձիու ընթացքը ավելի արագացրեց։ Գիշերը հետս հետե պատում էր։ Հարկավոր էր շուտ տեղ հասնել, հանգստանալ և հանգիստ տալ զորքերին։ Հանկարծ խորին խավարի միջից լսվեցին ձիերի դոփյուններ։ Ովքեր էին դրանք, թշնամի թե բարեկամ, նա չգիտեր, բայց որ դիմացի կողմից գունդ էր գալիս, անկասկած էր։ Աշոտ երկաթը նշան արավ և զորքը կանգնեց։ Բայց հանդիպակաց գունդը աներկյուղ առաջ էր գալիս։ Երևում էր, որ կամ նա ոչ մի բանից երկյուղ չունի, կամ էլ չի տեսնում իրենց։ Երբ որ նրանք բավականին առաջ եկան, Աշոտ երկաթը սուրը ճոճելով խրոխտ կանչեց.
«Ո՞վ է գալիս, բարեկամ թե թշնամի»։
«Կեց է Աշոտ երկաթը, ապրի Մարտիրոս հայրը»,  գոռաց գունդը, և մի փոքր առաջ գալով կանգ առավ։ Աշոտ երկաթը և Մարտիրոս վանահայրը գրկվեցին։ Ծերունի վանահայրը ամուր սեղմեց նրան իր կրծքին և մրմնջաց. «Կորացիս գտա, այժմ կապրի Հայաստանը»։ Երկու խումբն էլ, որոնցից մեկին առաջնորդում էր մեզ ծանոթ Գևորգ Մարզպետունի իշխանը, միանալով իրար հետ, սրարշավ առաջ էին գնում։ Հեռու էր Կողբ գյուղաքաղաքը, ուր պիտի իջևանեին երկաթը և զորքը։ Գյուղաքաղաքն արդեն երևում էր հեռվում, երբ հանկարծ մի քանի նետեր թռան, և ապա հանկարծակի մի խումբ խառնիճաղանջ ձայներ հանելով, սրերը հանած հարձակվեց Աշոտ երկաթի զորքի վրա։
«Դավաճանություն»,
կանչեց Աշոտ երկաթը և նետվեց թշնամիների մեջ։
«Վատ և անարգ»,
մրմռաց Մարտիրոս վանահայրը։
«Աշոտ սպարապետն է, նա դրժեց խոսքը և կրկին դավաճանեց»,
պատասխանեց Գևորգ իշխանը և յուր խմբով հարձակվեց թշնամիների վրա։ Մթության մեջ լսվում էր միայն սրերի շխկոցը և ընկնողների վայնասունը։ Կարճ ժամանակ անց թշնամին, որին ղեկավարում էր Աշոտ սպարապետը, չդիմանալով Աշոտ երկաթի զորությանը, փախուստ տվեց դեպի Կողբ գյուղաքաղաքը։ Բայց մեր խումբը ետ չկանգնեց։ Նա հետևեց նրան, և քիչ ժամանակից հետո խավար երկիրը լուսավորվեց հրեղեն լեզուներով, որոնք հետզհետե ավելի ու ավելի էին բոցավառվում և մոխրագույտերի վերածում Կողբ գյուղաքաղաքը։ Բոցերի մեջ դեռ կռվում էին Աշոտ սպարապետի և Աշոտ երկաթի զորքերը, այնինչ ժողովուրդը, փլատակների տակ թաղվելով, օգնություն էր կանչում։ Հանկարծ Աշոտ սպարապետը անհետացավ։ Ինչպես երևում է, նա փախուստ էր տվել գյուղից, այնինչ կոտորածը դեռ շարունակվում էր, և բոցերը ագահորեն լափում էին շինությունները։
«Դադարեցրեք կռիվը»,
հրամայեց Աշոտ երկաթը։ Բայց հանկարծ զորքերը, դադարեցնելով կոտորածը, թալանել սկսեցին հայերին, այն հայերին, որոնք իրենց թագավորին կռվով էին դիմավորում։